Jedním z nejsmutnějších dnů, které mě postihly, byla středa 7. listopadu 1979. Tehdy jsem měl ranní směnu, byl jsem v tramvajáckém, ale současně jsem ve 4 hodiny měl přednášku v Národním muzeu. Tu přednášku pořádal historický klub. Bylo to sdružení velmi ctihodné, které mělo dlouhé kořeny a ku podivu přežívalo, i když bylo stále sledováno státní bezpečností. Ten historický klub se mohl projevovat jenom tím, že čas od času v těch vypůjčených prostorách Národního muzea pořádal přednášky a mne pozval. A já musím říct, že když jsem šel k Národnímu muzeu v tom mírném stoupání, tak najednou jsem se musel zastavit, jako kdyby ze mě vyprchala najednou energie. Trvalo to chvilku, nevím jak dlouho, a bylo to pro mě překvapivé. Myslel jsem, že přeci jenom už se u mě ukazuje něco jako srdeční choroba, arytmie nebo podobně. Nevěnoval jsem tomu pozornost, tu přednášku jsem zvládl. Když jsem však přišel domů, už jsem ve dveřích poznal, že něco se děje. Čekali mě děti, synek starostlivě mi říká, tati, maminka ještě není doma, a byl tu policajt a říká, že máš přijít k ním na služebnu. No to už i ty děti, 7, 13 let, vycítili, že něco je, no já jsem se okamžitě vydal, no a tam jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu, že má 42letá paní Naďa skolabovala a srdce jí selhalo. No tak to byl takový tvrdý zásah do života, který jsem si nikdy neuměl představit. S ním vůbec nikdo nepočítal, i když má paní se léčila na slabou srdeční činnost, tak takové věci člověk oddaluje a pak, když se to stane, tak to byla děsná rána. Musím říct, že znovu se projevila velká solidarita mých přátel, známých, kteří se mě snažili ve všem pomoct, protože já jsem najednou se ocitl s dvěma dětmi školního věku sám. Toto nebylo jen tak. A už ty začátky byly těžké, jakým varit. A moje švagrová mi například udělala jídelníček na celý měsíc, 30 jídel to bylo, které byly jednoduché, abychom je zvládli. No ale když varíte jednoduše, tak je to zpravidla drahé. Bylo to tak na úrovni mého platu, co jsem si mohl dovolit. Nicméně jsem se držel zásady, že to má být všechno za hodinu hotovo. A musím říct, že jsem vlastně ty děti zkazil, nebo přesněji řečeno, ona ta jídla jim chutnala. A celý život vlastně oni si nesou chuť těch jídel, které já jsem neuměle vyvářel. Takže když se setkáme, tak vzpomínáme na to a většinou si děláme ten kamenický guláš nebo něco takhle velmi jednoduchého. Ovšem byly jiné starosti. Jak to udělat tak, abych měl dohled nad tím, co se děje ve škole a jak děti chodí do školy a co potřebují, nehledě na to, že jsem se musel také starat o jejich prádlo, aby chodili čisté a výbavu. A najednou jsem zjistil, jak tvrdý je úděl ženy. Ať to všichni slyší, všichni muži, jo, kteří tohleto nezažili. Já vím, co to je. To není jen tak něco ustlat doma a něco navařit, ale vy musíte mít režii domácnosti v hlavě. A ta režie vysiluje víc než mnoho jiných prací. Protože zvlášť v té době, kdy v sobotu nebylo nic možné koupit, v neděli jak by smet, člověk musel počítat s tím, že už ve čtvrtek musí mít jasno, co bude potřeba, a teď to schánět, protože to k sehnání nebylo. Ať si to lidi připomenou, že toto nebyla žádná pohoda ani pro ty ženy. A tohle já jsem musel zvládnout a opravdu to snadné nebylo. Ale další ještě problém byl, že já jsem měl ty směny, které nebylo možné nijak posouvat a zase vzít nějakou práci, která by v té bozovně byla jenom na kratší úvazek, nebo tak bych přišel o tu finanční částku, která mi pomáhala udržovat jistý standard celé té rodinky. No, jenomže takhle to dál nešlo. Večer při těch nočních jsem zjistil, že prožívám celý ten život se svojí nadějou v takových filmových prostřízích. Jako film se to pořád odvíjelo, pak jsem se u psychiatrině dozvěděl, že to je velmi důležitá věc, kterou se musí ten smutek projevit, že každý, kdo přijde o tak blízkého člověka, musí tohleto všechno znovu zažít, uvědomit si, co to v jeho životě znamenalo, aby se pak mohl sám vůbec postavit na vlastní nohy. A tohle to pro mě bylo hlavně v těch nočních službách, jenomže také, jak jsem toho měl tolik starostí o děti a tolik povinností s nimi, když jsem dříve nepočítal, tak docházelo mě takovým tím bleskovým spánkům, kdy jedete to tramvají ve 3 hodiny nebo ve 4 hodiny ráno, to jsou ty nejnebezpečnější chvíle a najednou zjistíte, že jste kousek jel a nevíte o tom. Jo. No to bylo něco děsného. A jakmile jsem tohleto zjistil, to se mě stalo jenom jednou a dvakrát, abych si lidi nemyslel, že jsem byl hazarder, protože to vám řeknu, to je přímo hrůza, když s tou tramvají jedete a najednou nad ní ztrácíte kontrolu, tak jsem věděl, že to není možné. Na vás lidi myslejí, když jste na tom velmi zle, to je jako na tom kole štěstění. Když jste dole, na ty nejnižší poloze, tak lidi s vámi spíš soucítí. Jakmile jdete nahoru, už si říkají, on to nepotřebuje, a když už jste nahoře, no tak vám spíš závidějí. Takový je chod věci. A já byl tehdy úplně dole. A z pravidla se vám pak ta pomoc objeví tam, kde s ní nepočítáte, nebo kde by ani se neměla objevit. A přišla z tábora, kde jsem měl 2 mnohem mladší kolegy, kteří mě sledovali, tedy sledovali můj životní osud, ale znali mě jako autora, a protože byli vedoucími pracovníky tamnějšího muzea husického revolučního hnutí a měli před sebou velký úkol, který dostali, vybudovat novou velkou expozici husitství, tak by se jim hodilo, kdyby znalec husitství, byť ještě ne tak známý, jako jsem tehdy já byl, jim v tom vypomohl. No, ale naráželo to taky na kádrové bariéry, protože kdo by si chtěl se mnou býval něco začít, ale oni tu odvahu měli a nějakou možnost našli. A obrátili se na mě, jestli bych to přijal. Podmínky, které by mohli nabídnout, byly ubohoučké, oni víc nemohli. To byly peníze na existenční minimum. Ale zase na druhé straně jsem mohl být větší část týdne doma, protože oni netrvali na tom, abych v tom táboře byl celý týden. Ona totiž podmínka těch odpovědných činitelů tehdejších v táboře byla, že já nesmím být prostě viděn a pokud tam budu co nejméně, že to bude dobré, ať klidu píšu a připravuju, ale ať se tam moc neobjevuju. No, to bylo ideální řešení pro můj stav, takže oni mě mohli nabídnout, že tam budu jezdit jenom na jeden den v týdnu, jak se dohodneme, anebo podle potřeby, tak jsem o tom začal uvažovat a dlouho jsem se nerozmýšlel. A jednou jsem měl dopolední směnu a přijel jsem na, myslím, že to byla 19. na náměstí Bratří Synků. A než jsem k němu dojel, věděl jsem, že už dál jezdit nemohu. A teď si představte, co jsem provedl. Že jsem na tom náměstí, když jsem zastavil, vzal mikrofon, my jsme tomu říkali kecafon, a řekl jsem, vážení cestující, budete překvapeni, co vám teď povím. A já po 5 letech na tramvaji najednou jsem zjistil, že už nemohu dojet ani do příští stanice. Já se vám omlouvám, tady laskavě vystupte, já dojedu na konečnou a tam slíknu tramvajáckou uniformu. A k mému velkému překvapení mě lidi zatleskali. Takže já jsem na tu konečnou na Spořilov dojel. Tam jsem zůstal stát. No mezi tím už se to vědělo ve vozovně a rychle mě to vyřídili, protože věděli, jak na tom jsem. No a jedno z prvních opatření, které bylo, že jsem prodal auto, abych mohl ten nízký rozpočet, který jsem měl a který se ještě pak snížil, abych mohl nějak dotovat z těch peněz za prodané auto. To nebyly všechny změny v mém osobním životě. Po čase jsem cítil, že bych potřeboval v životě nějakou oporu. S dětmi a vůbec. Najednou jsem byl na všechno sám a tehdy také, abych se z té jámy, do které jsem spadl, vyhrabal, jsem začal hodně sportovat. To je dost překvapivá věc, že jsem začal běhat. Já totiž nikdy běhy neměl rád, ale v té době to byla vlastně jediná možnost, kterou jsem měl, takže jsem ty dávky, které jsem každý večer běhával, zvyšoval a pak jsem v 45 letech běhal 5 kilometrů, což jsem nikdy mládí neuběhl a byl jsem na sebe svým způsobem hrdý, jenomže se ukázalo, že to má následky na mých kyčlích. Trvalo nějaký čas, než jsem to pochopil a pak jsem začal plavat. Plaval jsem dlouhé trasy, takže jsem měl tehdy na tom tak sportovně dobře a celý prostě jsem se jako vylepšil fyzicky a tak jako kdybych tušil, že to je potřebný pro to, abych nějakou partnerku také sehnal. No, což se nakonec podařilo, že jsem z tramvaje zahlédl mladou ženu, která mě už dříve imponovala svými přednáškami, protože ty byly vždycky na nejvyšší úrovni a tak mi tak bliklo, to by byla holka pro mě. A nějak jsem pak začal o to usilovat, že jsem se jí objevoval v jejím zorném úhlu a jelikož ona měla neschody v manželství, tak byla víc nakloněna k tomu přehlédnout, že je mezi náma 12-letý rozdíl a postupně jsme se zblížili a i když měla pak tvrdý rozvod, tak jsme se vzali. Měli jsme svatbu velmi neokázalou, jenom za účasti dvou svědků. Ale bylo to vykročení velmi dobré a hlavně jsme se dokázali vyrovnat s tím, že ona měla dvě malé holčičky 4 a 6 let a že já jsem k ním nalezl ten správný přístup, takže oni mě dneska považují za svého otce, takhle to mohu snad i veřejně říci a to je dost vzácné, i když samozřejmě ještě byla řada situací, kdy člověk jako neví kudy kam, co si budeme povídat. No a moje žena Hana mi pak byla velkou oporou ve všem a taky mým přísným kritikem a dodnes neráda vidí jakýkoliv prohřešek proti řádné životosprávě a to se přiznám, že jich není málo. Už jsem byl v Táborském muzeu, když mi z ničeho nic přišla pozvánka k studijnímu pobytu na Collège de France. Tady musím říct, že to je jedna z největších pocit, které se mi kdy v životě dostalo, protože to je ctihodná instituce založená už králem Františkem I. v 16. století a od té doby existující a tam také jsou vedeny matriky těch vyučujících, do nich se zapisujete a pro mě bylo neobyčejně cenným zjištěním, že se do nich podpisují stejně jako mý předchůdci v 16., 17., 18. i 19. století se zvláštním zřízencem a se vším rituálem, který na této starodávné škole dodnes je. A je to vysoká škola zvláštního ražení, kde všichni profesoři jsou určeni jenom doživotně a ta katedra jejich zaniká. Kdo je zvolen na Collège de France, tak je to vždy člověk mimořádné erudice, poněž se vyplatí francouzské vládě, aby mu zařídila i laboratoř nebo potřebné studijní pomůcky. No já jsem samozřejmě byl jenom hostujícím profesorem, ale i tak trošku té vážnosti této instituce na mě padlo, zvláště když mi bylo umožněno vydat v rámci jejich studijní rady mé přednášky tiskem. Byly to pouhé 2 měsíce, ale nebylo to snadné se vůbec do té Paříže dostat, neboť když jsem přišel nejprve s pozváním na státní bezpečnost, tak se mi vysmáli. Já jsem to oznámil panu profesoru Delimovi, profesoru na té koleži, který mě pozval. A ten měl takové postavení, že na francouzské vládě zachytil zvláštní notu, která došla do Prahy. A na základě té noty jsem to povolení dostal. Ale tím to neskončilo. Oni mě pustili, ale pak mě začali týrat, protože řekli, vy jste tam byl, vy jste se jistě setkal s řadou lidí a teď jsem byl v té situaci, jak mnoho lidí přede mnou i po mně, kdy vás zůstane státní bezpečnost do spáru. Oni vám to jakoby umožnili, ten pobyt, ale vy jim teď musíte říct, s kým jste se stýkal, co oni tam povídali a tak dále. A nevíte, kdo z těch lidí, o nichž oni mluví, je jejich agentem a kdo ne. Samozřejmě dneska to je průhlednější, ale tehdy, když člověk sedí v té služebně nehostinné a oni tam na vás pustí, tak to není jednoduchá záležitost. A musím říct, že disidenti z profese, chartisté a tak dále, nabyli už jisté zkušenosti a věděli, jak se chovat. Ale to našinec, který s tím nepřišel do styku, nevěděl a snažil se to uhrát čestně a nějak zase ovšem si nepohoršit, když šlo o děti. A hrozili tím, že dceru vyhodí z gymnázia a syn se na ně vůbec nedostane. Ta koncovka byla v papíru s vodotiskem, já proto vím, jak to vypadá, jak je to mělo průběh, jaký nátlak to byl, když vás takhle honili a ten papír přede mnou položili a řekli tak a teď my jsme zjistili, že vy jste uvědomili občana, že nám pomůžete a tak dále, teď jenom potřebujeme od vás ten podpis, jako aby to bylo všechno utajené a já jsem jim řekl, žádný podpis nedostanete. A teď začalo další kolo výhružek, co z toho všechno bude pro mé děti a najednou ten jeden z těch důstojníků řekl, no a co vám řekne váš syn, až se dozvíje, kvůli vám se nedostal na školu. A já jsem na to odpověděl, a co by mi řekl, kdyby věděl, že jsem vám to podepsal. A tím to skončilo. Tím jsem je učil, já vám povím upřímně, že málo kdy se mi podařilo v pravou chvíli říct si pravá slova. Opravdu ne. To jsou slova, za které se nemusím stydět. A já také vím, že to není snadné ta slova vyřknout. A vůbec po těch letech nijak nevyčítám těm, co podepsali, protože si umím představit, pod jakými tlaky byli. Ale dneska ku podivu se trestají ti, co byli k tomu donuceni a nikoliv ti, co je nutili k těmto věcem. V řádné společnosti by se toto vůbec nemělo stát a každý není odolný, nebo každý jsme odolný vůči něčemu jinému. Do mého života patří také epizoda, která má skoro špionážní charakter, protože tehdy kolovalo ve stranických organizacích táborského okresu, že v muzeu živí vatikánského špiona, člověka, který z dělnických peněz tije a kterého chovají na své hrudi a on je zrazuje. Jak tomu vůbec došlo? Zcela nahodile. V lednu 1986 francouzská škola v Římě, velice důležitá významná instituce pro výzkumy ve Vatikánském a jiných římských archivech, pořádala konferenci o náboženském cítění ve střední a středovýchodní Evropě v pozdním středověku. A také mě tehdy pozvala k přednášce s tím, že budu mít možnost tam pobyt i nějaký čas. Já jsem podal žádost, ta nebyla odmítnuta ku podivu, ale pak z ničeho nic kolem mě vzniklo takové dusivé napětí. Kdo žil tehdy, tak asi tuší, jak to člověk rozpoznával, na to jsme měli zvláštní cit. A to napětí, jak se ukázalo později, protože do všeho člověk tehdy neviděl, mělo svůj důvod v tom, že profesor Svěžavský, můj starší kolega z Krakova, mne ocitoval jako autoritu v článku o tom, zda katolická církev bude rehabilitovat Husa, v článku, který uveřejnil v Neue Zürcher Zeitung. A v tom článku, který byl velmi dlouhý a směrodatný pak pro diskusi o tom, zda Hus byl kacířem nebo reformátorem či dobrým křesťanem, tam ta diskuse začínala, tak já jsem byl z Čechů uveden jako jediný autor. No to neuniklo naší státní bezpečnosti a jelikož se také oni dozvěděli z programu toho kolokvia, že účastníci jeho budou přijati papežem, tak z toho vznikla ta chiméra, že jsem agentem Vatikánu. A vlastně to dopadlo tak, že mě málem vytáhli z letadla. No takhle se to skutečně nestalo, ale na poslední chvíli mě to povolení vzali a já jsem s tím měl velké problémy v táboře, protože to hrozilo, že mě budou muset propustit. Ale pak to nakonec utichlo a nevím, komu za to vděčím, ale vím, že moji oba přátelé, kteří mě tam drželi nad vodou a kteří riskovali i svou kariéru, takže museli asi si vytrpět své. Fiktivních i skutečných agentů bylo ovšem všude plno. Povím ještě jednu zajímavou epizodu téměř z konce už normalizačního období. Tehdy do Prahy přijel pan profesor Delimo, ten, který mě pozval na Collège de France. Chtěl se se mnou sejít a chtěl ještě také při této příležitosti poznat dva další kolegy. Mým úkolem bylo tuto návštěvu zajistit. I obrátil jsem se na jednoho známého, tady vůbec nebudu jmenovat nikoho, a v jeho spořilovském bytě jsme se všichni čtyři sešli. Mluvili jsme velmi otevřeně, bylo to velmi srdečné. A druhého dne mě potká jeden z účastníků tohoto rozhovoru a povídá: víš o tom, že už se o nás jednalo na ministerstvu kultury v sekci náboženství? A já jsem povedal, jak bych to mohl vědět samozřejmě. No, už to věděli, kdo tam byl a s kým jsme se setkali a o čem jsme mluvili. Po letech, když vyšly ty seznamy, tak mi to nedalo, abych se nepodíval na všechny tři mé kolegy, kteří tam byli. A představte si, že všechny tři kolegy jsem tam nalezl. A když jsem se nad tím zamyslel, tak bych to žádnému z nich nevyčítal, protože každý měl proto nějaké hlubší důvody, pro které nebyl ochoten riskovat, buď to osudy svých nejbližších, nebo nějakých společenství, za něž odpovídali. Tak, taková to byla doba. Deset let, které jsem strávil v táboře a jeho muzeu, rychle uběhlo z dnešního hlediska. Prvním mým úkolem byla příprava expozice, to jsem snadno zvládl, a druhým byla příprava dějin tábora, které měly mít více svazků. To mě velice zajímalo, protože jsem mohl také vstoupit do diskuse o husitství, která tehdy nebyla jenom vedena na úrovni našeho domácího dějepisectví. Tehdy husitství bylo skutečně určitým fenoménem evropského dějepisectví. Američtí, angličtí, němečtí autoři tehdy se husitství hodně věnovali a já jsem po čase byl brán jako jeden ze specialistů, kteří k tomu mohou také říci něco buď nového, nebo aspoň inspirativního. A měli jsme velkou příležitost v táboře jednak vydávat s kolegou Kochalkou časopis Husický tábor, spíše než časopis Vočenku, která si záhy získala velký okruh čtenářů a dnes se jeví z dnešního hlediska jako jeden ze dvou časopisů, které tehdy znamenaly jiný směr v tom oficiálním dějepisectví. Tím druhým střediskem vedle tábora bylo Uherské Hradiště jako meteorologické centrum na Moravě. A ještě jedna naše aktivita byla velmi významná. Tady více samozřejmě měli zásluhu vedoucí pracovníci tehdejšího muzea, ředitel Drda a kolega Tecl. To byla táborská kolokvia, pravidelná setkání asi tak po dvou letech. Na nich se mluvilo skutečně odborně a na ně se sjížděli také mladí badatelé. Kromě toho jsem měl čas si připravit podklady pro své vlastně nejrozsáhlejší dílo, čtyřsvazkovou práci o husitské revoluci.